Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Сталі вядомыя некаторыя фразы Александра Лукашэнкі, які ён сказаў падчас сустрэчы з новапрызначанымі кіраўнікамі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку і пасаж, які не быў змешчаны ў афіцыйных рэпартажах. Вось я працытую тое, што ёсць у нас на нашым сайце свабода.орг. Выдатна працуе ў Расіі тэлевізія, але нам ні ў якім разе нельга скаціцца на тыя пазіцыі і тыя формы работы, якія сёння існуюць на расійскіх тэлеканалах. Вось пра тое, што нельга скаціцца да тых формаў, якія сёння існуюць на расійскіх тэлеканалах, пра гэта у афіцыйных рэпартажах было выразана. Пакінулі толькі, што тэлевізія ў Расіі працуе выдатна. Далей Лукашэнку дакладніў, што прафесійна працуе, здымкі, аператарская праца проста малайчыны. Таму выбірайце ўсё лепшае і дзейнічайце, працягваў Лукашэнка, але ні ў якім разе не дазваляйце творчым калектывам спаць. Трэба мяняць якасць і ўнутраны змест, і вонкавую форму. Усё трэба мяняць і рухацца наперад. Патрэбныя перамены. Вы людзі новага пакалення і павінны зрабіць свой унёсак у гэтую высакародную справу. Канец цытавання. Вось так напутнічаў Лукашэнка сваіх, так сказаць, я не ведаю каго, сокалаў, арлоў, прапаганды і гэтак далей. Юра, ну вось з таго, што можна зразумець з гэтых даволі супярэчлівых выказанняў Александра Лукашэнкі адносна дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку расійскіх, якія можна высновы зрабіць папярэднія?
Ну, папярэдняя выснова это тая, што адна з прычын змены, так бы мовіць, караулу ў гэтых сродках масавай інфармацыі, это констатацыя таго, што беларускія дзяржаўныя СМІ прайграюць расійскім. Вось. І не здарма было сказано, што вот бярыце прыклад, вот рабіце як расейцы. Тое, што гэтую цытату Лукашэнкі з некай крытычнай, так бы мовіць, нотай, пічкай такой, шпількай на адрас расейцаў, ну, прыбралі з тае прычыны, што як бы не трэба лішні раз іх, што называецца, злаваць. Я мяркую, што ну і потым это ж не як у Оруэла, не паўсюль прыбралі. Мы ж вот пра это даведаліся, скажам. Это ж не тое, што як бы ніхто не ведае, ніхто так памовіць. Это не сказаў. Да, это убралі з рэпартажу, які ў прайм-тайм-шоу па беларускім тэлебачанні. Гэта зразумела не працытавалі расейцы, але як бы гэта не скрылі. І самае галоўнае, не скрылі тое, што вот ён сказаў, што бярыце прыклад у расейцаў. Я думаю, што это адзін з такіх важных, канешне, пасылаў вось гэтага кроку, гэтай змены. Вось я мяркую, што калі казаць пра сэнс вось гэтага выказвання Лукашэнкі, тут цікавае пытанне. Ну, такое як бы на паверхні ляжыць. Это тое, што час ад часу расійскае тэлебачанне, што называецца, крыўдзіць беларускія ўлады. Ну, апошняя это вот перадача знакамітая на НТВ, калі там, значит, Беларусі гулящая там жена і гэтак далей. Гэта пакрыўдзіла, безумоўна. Вот. Але я думаю, што Лукашэнка вёў не толькі пра это размову. І ён, я думаю, што ён вёў пра той брутальны такі стыль расійскага тэлебачання, у тым ліку і я маю на ўвазе з імітацыяй, а часам і не імітацыяй, дыскусіі, палемікі, сутыкнення. Ну вот, недавно як пабіліся Сванідзе і Шэўчэнка, што там у іх робіцца на гэтых ток-шоу, ну, это просто як бы жах. вот, і што там людзі гавораць. Але варта сказаць, што з такой чыста медійнага пункту гледжання гэта насамрэч рэч такая пісьменная. У тым сэнсе, што...
Стварае ілюзію двух ці трох думак, так?
Так, это з аднаго боку, а з другога боку мы з табой, Сергей, ведаем, што надта разумныя развагі людзей не заводзяць. Заводзяць людзей, заводзяць чыстыя эмоцыі. И в этом смысле вот эти дискуссии, это эмоции. На эмоции люди клюют, эмоции людей как бы подштурховывают. Але тут варто сказать, что, как вот мне тяжко сказать, что имел на увазе как бы Лукашенко, але, ну вот мы с тобой сами ведаем по досвиду, так сказать, спробов всяких аналитичных передач, белорусы не русские. Беларусы не рускія і ў тым сэнсе, што ў іх крыху іншае ўспрыняццё і некаторыя рэчы, якія расейцам абсалютна арганічны, беларусам не. Расейцы абсалютна арганічна адчуваюць сябе ў канфлікце. У конфликте, у спречце, у сутыкнении белорусы не. Белорусы могут это робить, но, в принципе, без задовольнения. Яны, вот я кажу, мой досвид, я кольки годов уже веду передачу «Праский акцент», а нават людей разных поглядов довольно тяжко, что называется, раскрутить на жорсткую спречку, на скандал. Ну, вот такая белорусская, так сказать, как назвать, ментальность, громадская культура. Магчыма, Лукашенко и гэта меў на увазе, что як бы, ну, у Беларуси гэта крышечку інакш. У Беларуси гэтые приемы могут не працаваць. Але я думаю, что у целом подыход, ну, и як бы послание, которое он дал, что это, да, это берите приклад, потому что, ну, лишь бы есть, Беларусь в этом сэнсе як бы покрывается российским телебачением, в першую чаргу телебачением. Хотя я думаю, что тут есть пытание, але это уже пытание не СМИ, не кіраўнікоў СМИ, политичное пытание, ці рашыцца белорусская улада як бы скаратіць эту прысутнасць.
Вот давай мы вернемся крыху пазней да гэтага аспекту. Вось пра то, што ты сказаў пра стыль паводзінаў, так сказаць, расійскіх тэлеканалаў і вось гэтыя так званыя дыскусіі. Вось у нас сёння ў інтэрв'ю на сайце свабода.орг галоўны рэдактар газеты «Солідарнасць», намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старкевіч заўважыў, што на расійскіх тэлеканалах адбываюцца сапраўдныя бойкі, прычым часам нават не ў пераносным сэнсе. Вот ты прыгадаў гэты выпадак таксама са Сванідзай, Шевченкам, то ў нас наадварот ціхенька, спакойненька, без аніякай альтэрнатыўнай думкі. Вот магчыма якраз гэта так пужае Лукашэнка, што пачаць-то можна спрачацца, так сказаць, ну, з у межах, скажем, добры Александр Рыгорович, ці ён выдатны, ці толькі добры, ну, а скончыць, што ён можа і не зусім
не
добры.
Не толькі. Справа ў тым, што вот прыбралі ж з БТ перадачу Гігіна. Я не магу сказаць, што яна была надта такой прыгожай, выдатнай, але яна была дыскусійнай. На яе, у прынцыпе, запрашалі людзей з альтэрнатыўнай думкай, ну, прынамсі, вот нашага калегу Валера Карбалевіча, і, здаецца, не адзін раз, але прыбралі, ну, вот палішылі, што, а можа, нам это вот і не трэба, а можа, нам не трэба вот этих жарстяў, так бы мовіць, раздзьмуваць гэтыя жарсці. Я не выключаю, што асабліва, ну, з розных прычынаў, я бы сказаў так, вот як бы ідэалогія беларускай ўжо не, я б сказаў, не дзяржавы, а прапаганды хутчэй супакаенне, чым раздзьмуванне жарсцяў. Бо як бы расійская ідэалогія это мы пераможцы. У нас вот наш Крым, вот,
ну, агрэсівнасць,
да, вот наша Сирия, вот мы, так сказать, там мы покажем Берлин, так сказать, еще раз можем и Берлин взять, и там Аляска наша, ну вот это вот. То есть там как бы идеология экспансии. ідэалогія агрэсіі. Сказаць, што беларуская ідэалогія яна экспансіўная, я бы не сказаў. Ніякіх вот як бы там мы яшчэ раз возьмем Берлін, там ці там я не ведаю, Донецк, там Дамаск, што заўгодна. Ну это як бы это не трапляе беларусам.
Ну фактычна паўтараецца, так сказаць, першыя радкі афіцыйнага гімна, да, мы беларусы мірныя людзі. Можна дадаць ціхія людзі.
У нас ціхі, спакойны наш такі калгасік, у нас тут все добра. Не лезьте ніхто в наш, так сказать,
Юра,
грошы давайте, але вот не лезьте, так, і мы нікуда не будзем лезьте.
Так, ну і цяпер вось то, да чаго ты быў падышоў. У прынцыпе, многія рэчы, якія, відаць, клапоціць Александра Лукашэнку, можна было б вырашыць даволі хутка. Я думаю, што іх можна было б вырашыць за адзін дзень. Вот тое, што ты казаў пра абмежаванне альбо, скажам, адключэнне расійскіх каналаў. Тэхнічна это зрабіць проста, это зразумела. Палітычна. Што?
Ну, я бы сказаў так, і палітычна, і тэхналагічна можна какія-то рэчы рабіць па-беларуску. У якім сэнсе? Адключаць увогуле, ну, это як-то, это круто, я бы сказаў. Але, умоўна кажучы, сітуацыя, якая ёсць в Беларусі, яна, па шчырасці, беспрецэдэнтная. У якім сэнсе? Скажам, у, ну, я не ведаю, у балтыйскіх краінах, там, у Польшчы, раней ва Украіне, расійскія каналы, калі ласка, можна было глядзець в кабелі. Расійскія каналы, у прынцыпе, скажам, я думаю, нават ва Украіне зараз можна, а ва ўсім свеце можна глядзець праз спадарожнік. Паставіў антэну, глядзець, так сказаць, колькі хочаш. Але такога, каб расійскае тэлебачанне не ў Расіі было на кнопцы, то есть вот што тут кнопка беларускае тэлебачанне, а тут расійскае, это беспрецэдэнтна. І в этом сэнсе, калі бы, скажам, расійскае тэлебачанне, не, барані бог, ніхто, так сказаць, не трэба забараняць. Калі ласка, хочаце глядзець у кабелі, глядзіце ў кабелі, але не на кнопцы. Я думаю, што это насамрэч ужо бы, так сказаць, скараціла. Акрамя таго, я вот літаральна сёння размаўляў з Александрам Зімоўскім, так сказаць, мы з ім абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, вот, і ён сказаў, што, ну, вот, напрыклад, нават хай на кнопцы, у нас, так сказаць, ретранслюецца расійскае тэлебачанне, кіно там і так далей. А ён кажа, а так трэба патрансляваць праграму «Время»? Ретрансляваць, бо справа ў тым, што ў нас жа ідзе как бы не аўтэнтычны расійскі канал. Это так званая франшыза. То есть гэта пераапранутая, гэта скарочаная ў тых ці іншых пазіцыях, так сказаць. А чаму нельга скараціць? Вот проста праграму «Время». Кіно па расійскаму тэлебачанню, калі ласка, паказвайце. А вот эту дзірку можна ж закрыць сваім. Сказаў мне Александр Зімоўскі, які зараз працуе ў Санкт-Петербургу, так сказаць, і вельмі любіць Расею. Але, ну, ён сказаў, што гэта магчыма. І, в прынцыпе, знойдзецца ў БТ, чым запоўніць. Ну, пры жаданні можна запоўніць. Але, ён кажа, ну, это палітычнае пытанне. Это не БТ вырашаць.
І мы памятаем, якая рэакцыя была ў Москвы, скажам, з рашэннем Кіева абавязковых перакладаў кіно, хаця кіно зараз менш уплывае,
ну,
чым тэлебачанне.
Ну, я бы сказаў...
Гэта, я думаю, што ўсё роўна, як ваенная база вывести.
Я бы сказаў, нет, я не так не думаю. Справа ў тым, што, Сергей, з 2003 году, калі ты памятаеш, тады вот Лукашенко першыню выступіў і сказаў, што надо нам как-то скараціць прысутнасць расійскіх СМІ, яны, у прынцыпе, былі скарочаны. Бо раней, ввогуле ў Беларусі на кнопцы шоў проста аўтэнтычны расійскі канал. Зараз это не так. І это даўно не так. І в этом сэнсе тыя ці іншыя абмежаванні, той ці іншы, прынамсі, кантроль, ён існуе. Прынамсі, это выклікало бы раздражненне, але, ну, мала што, так сказаць, у Расіі многа што выклікае раздражненне ў паводзінах Беларусі. Вот. Так што, магчыма, такой варыянт можа быць разгледжаны.
Дзякую. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.